გამარჯობა, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, რეჟისორები კი არიან გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი. დღეს 6 ივლისია, ორშაბათი. დღეს საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდები დაიწყო. აბიტურიენტები დღეს პირველ გამოცდას აბარებენ ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. ქვეყნის მასშტაბით გახსნილია 24 საგამოცდო ცენტრი, რომელშიც პანდემიის გამო სპეციალური წესები მოქმედებს. ეროვნული გამოცდების აბიტურიენტების წინაშე არსებული გამოწვევებისა და ზოგადად განვლილი სასწავლო წლის შესახებ ჩვენს გადაცემაში ვისაუბრებთ. ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციის განათლების სპეციალისტი თამარ მუსიაშვილი. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. თქვენს დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმარს, გამოთქვით თქვენი მოსაზრებები 2-98-83-27, ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. ახლა კი მივესალმები ჩვენ სტუმარს. გამარჯობათ, ქალბატონო თამარ.
დილამშვიდობისა.
დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ დღეს. ქალბატონო თამარ, უკვე ვთქვი და კიდევ გავიმეორებ, რომ დღეს მნიშვნელოვანი დღეა. დღეს ქვეყნის მასშტაბით აბიტურიენტები ეროვნულ გამოცდებს აბარებენ. დღეიდან დაიწყო უბრალოდ ეროვნული გამოცდები და ამ წუთებში უკვე მიმდინარეობს პირველი გამოცდა ქართულ ენასა და ლიტერატურაში. და აქვე მსმენელსა და მაყურებელს მინდა კიდევ ვუთხრა, რომ ეს გამოცდები საგანგებო პირობების დაცვით მიმდინარეობს. 24 საგამოცდო ცენტრია გახსნილი ქვეყნის მასშტაბით. ყოველი სამუშაო მაგიდა წინამხრიდან აღჭურვილია გამჭვირვალე დამცავი ფარით, ბარიერით. მაგიდებს შორის დაშორება უნდა იყოს და არის 2 მეტრი, რიგებს შორის 1 მეტრი. საგამოცდო ცენტრში ნიღბის გაკეთება სავალდებულოა სამუშაო მაგიდასთან კუთვნილი ადგილის დაკავებამდე, საგამოცდო სექტორის დატოვების დროს და სხვა პირებთან კომუნიკაციის დროს, ასევე კონდიციონერის მუშაობისას. იმ შემთხვევაში, თუ გამოსაცდელს აქვს ტემპერატურა 27, მაშინ ამ შემთხვევაშიც მისთვის სავალდებულოა, რომ ატაროს ნიღაბი და კონდიციონერის ჩართვა ნებადართულია ღია ფანჯრის პირობებში. მოკლედ, 2020 წლის ერთიანი ეროვნული გამოცდები დღეს დაიწყო და 25 ივლისს დასრულდება. საგრანტო კონკურსი 25 ივლისს გაიმართება. სამაგისტრო გამოცდები 1 აგვისტოდან 4 აგვისტოს ჩათვლით გაიმართება. მასწავლებლობის მსურველთათვის საგამოცდო პროცესი კი 22 ივლისს დაიწყება და 30 ივლისს დასრულდება. მოკლედ, ცხელი საგამოცდო სეზონი, პერიოდი დაიწყო. და დავუბრუნდეთ კვლავ აბიტურიენტებს, ქალბატონო თამარ. პანდემიის გამო წელს აბიტურიენტებისთვის მეტნაკლებად განსხვავებული იყო არა მარტო ეს საგამოცდო პროცესი, არამედ თვითონ მომზადების პროცესიც. როგორ ფიქრობთ, ხელი შეეშალათ აბიტურიენტებს ამის გამო მომზადებაში?
ეს წელი განსხვავებული წელი იყო აბიტურიენტებისთვის და მე მათ მინდა განსაკუთრებული ვუსურო წარმატება, რადგან პრაქტიკულად მათ ძალიან დაძაბულ ვითარებაში, როგორც სხვა ვთქვათ ასაკის მოსწავლეებს მოუწიათ სწავლის გაგრძელება. პრაქტიკულად სკოლაში არ უვლიათ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში და გამოცდებისთვის მომზადებაც დისტანციურად გააგრძელეს. ხადია, ყველაფერმა ამან შეიძლება გავლენა მოახდინოს მათ ოდნაზე და შეიძლება დაუშვათ, რომ პანდემია რომ არ ყოფილიყო, ისინი უკეთეს განათლებას მიიღებდნენ. მაგრამ ერთიც აუცილებელია ითქვას, რომ ყველა ერთ პირობებში იყო ეს აბიტურიენტები და ჯობია, რომ არ იდარდონ, არ ინერვიულონ და მთელი ესე იგი შესაძლებლობები მოახმარონ აი ამ ბარიერების გადალახვას, რასაც ქვია გამოცდების ჩაბარება. რასაკვირველია ფაქტია, რომ ამ ადამიანებმა განსხვავებულად დაასრულეს სკოლა.
დიახ, და განსხვავებულად დაიწყეს სხვათა შორის. ეს თაობა 2008 წელს არის სკოლაში შესული, ანუ რაღაცა განსაკუთრებული სასტარტო და დასასრულის აი ამ პერიოდი განსაკუთრებული გამოვიდა ამ ბავშვებისთვის. მე წარმატებებს ვუსურვებ მათ და შეგვიძლია თუ არა აი მათი შედეგების მიხედვით უკვე განსაზღვროთ რაღაცა ერთგვარი ბარომეტრი იქნება თუ არა ამ აბიტურიენტების ამ ნაკადის შეფასება იმისა, როგორი იყო ზოგადად პანდემიის პირობებში სწავლის პროცესი საქართველოში. აი ერთ-ერთი საშუალება იმისა, რომ შედეგები დავინახოთ, ალბათ ეროვნული გამოცდებიც იქნება.
დიახ, ალბათ გარკვეულწილად შეგვეძლება ვთქვათ, რა შედეგი ჰქონდა დისტანციურ სწავლებას მე-12 კლასის მოსწავლეებისთვის. თუ გავითვალისწინებთ ქულებს, რა ქულებს მიიღებენ ეს ბავშვები. ზოგადად ცხადია საქართველოსიც და სხვა ქვეყნებშიც, ვარაუდობენ, რომ შედეგები იქნება უფრო დაბალი, ვიდრე სწავლების ტრადიციული ფორმის დროს, რადგან არამხოლოდ მოსწავლეებს, არამედ მასწავლებლებსაც უჩვეულო პირობებში მოუწიათ საქმიანობა და იძულებით ძალიან მოკლე პერიოდში გადავიდნენ დისტანციურ სწავლებაზე. მაგრამ თუ სიტუაცია, ვთქვათ, შეიცვალა მალე, დამთავრდა კორონა, ეს რამდენიმე თვიანი, ასე ვთქვათ, დანაკლისი არ იქნება ისეთი პრობლემური. ზოგადად იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც არიან კარგი სოციოეკონომიკური სტატუსის მქონე ოჯახებიდან. მაგრამ ის ბავშვები, რომლებიც ცხოვრობენ სიღარიბეში და აქვთ გარკვეული პრობლემები, შეიძლება ეს სამთვიანი ჩავარდნა იყოს გაცილებით პრობლემური. ამაზეც არის მნიშვნელოვანი ყურადღების გამახვილება საზოგადოების მხრიდან.
აი, შევაჯამოთ ეს პროცესი, ონლაინ სწავლების პერიოდი როგორ წარიმართა საქართველოში, რა ხარვეზები აჩვენა, თუ რა პრობლემები წარმოაჩინა, რამდენად არათანაბარ პირობებში, თქვენ უკვე ბძანეთ, რომ არათანაბარ პირობებში აღმოჩნდნენ, გამოვლინდა რომ მოსწავლეები არათანაბარ პირობებში იყვნენ. აი, რა გვაჩვენა ონლაინ სწავლებამ, თუ შეიძლება ამ თემაზე დავიწყოთ საუბარი.
ონლაინ სწავლებამ პირველ რიგში ის დაგვანახა, რომ საქართველოს საგანმანათლებლო სისტემამ სკოლებმა და მასწავლებლებმა შეძლეს სწავლების დისტანციურად გაგრძელება. მე თვითონ ვიცნობ ბევრ მასწავლებელს და სკოლის დირექტორს და მე ვიცი, რომ ეს პროცესი მათი გათენებული ღამეების ფასია, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი იმუშავეს იმისთვის, რომ სწავლის პროცესი გაგრძელებულიყო. მაგრამ ჩვენ ამ პროცესს დისტანციურ, ესე იგი დისტანციურ სწავლებად ჩავთვლით, რასაკვირველია, მაგრამ ეს პროცესი ძალიან შორს არის დისტანციური სწავლების, ვთქვათ, თეორიული საფუძვლებისგან, რადგან დღეს პრაქტიკულად მასწავლებლებმა ტრადიციული სწავლების პროცესი გადაიტანეს ონლაინ სივრცეში. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ამ მიმართულებითაც ჩვენი მასწავლებლები შეძლებენ პროფესიულ განვითარებას. ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც დღეს არსებობს საქართველოში და მინდა გითხრათ, რომ არამხოლოდ საქართველოში, ეს ამ პრობლემაზე საუბრობენ ეკონომიკურად განვითარებული ქვეყნებიც, არის ის, რომ სწავლების პროცესის მიღმა დარჩნენ ის ბავშვები, რომლებსაც არ ჰქონდათ უწყვეტი ინტერნეტი, არ ჰქონდათ კომპიუტერი, პლანშეტი, აღჭურვილობა, ანუ ტექნოლოგიები, და შეიძლება არ ჰქონდათ საკუთარი სამუშაო სივრცე. ეს ბავშვები სამწუხაროდ დარჩნენ სასწავლო პროცესის მიღმა. რამდენი არის ეს ბავშვი, ამის შესახებ არ გვაქვს ზუსტი მონაცემები და ესეც პრობლემა.
დიახ, ისეთ სხვადასხვა, არ ვიცით, რომ მედიაში გავრცელებული ცნობების მიხედვით, თქვათ, ზოგან გვაქვს 20% დარჩა, შემხვდა რამდენიმეგან ასეთი ციფრი, რომ 20% დარჩა სწავლის მიღმა. რიცხვიც იყო დასახელებული, 75,000 მოსწავლე დარჩა სწავლის მიღმა. აი, საიდან მოდის ეს ციფრები? თქვენ მძანებთ, რომ უშუალოდ განათლების სამინისტროს ასეთი სტატისტიკა არ აქვს, ხომ?
მე როგორც ვნახე ბოლო ხანებში ერთ-ერთ ჟურნალში წავიკითხე, რომელსაც გამოსცემ სახელმწიფო უწყება, თითქოს ასეთი ციფრი მახსოვს, რომ 28000 ბავშვი დარჩა თქვა სწავლების პროცესის მიღმა. მაგრამ თარტეჯი მაგალითად, რომელიც ეხმარება ბავშვებს თქვა რომ ჰქონდეთ მათ ინტერნეტი და ჰქონდეთ ტექნოლოგიები, ის თulis რომ 80000-მდე ბავშვი დარჩა სწავლების.
ძალიან განსხვავებული რიცხვებია, ტია, ერთმანეთისგან განსხვავებულია ძალიან.
მაგრამ ჩვენს მონაცემებსაც გეტყვით, რომელი მონაცემებით ჩვენ გვაქვს, ჩვენ შევისწავლეთ სამი სკოლის სიტუაცია, ერთი სკოლა ეს იყო დედაქალაქში, ეს ქალაქში მდებარე სკოლა, მეორე ქალაქში მდებარე კერძო სკოლა და ასევე მოვიძიეთ ინფორმაცია სოფლის სკოლიდან და სხვადასხვა საკითხებზე და აღმოჩნდა, რომ როდესაც სკოლები აღნიშნავდნენ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში მოსწავლეთა დასწრებას ონლაინ გაკვეთილებზე, არ აღემატებოდა 68-69%. ეს რეალობაა. ჩვენი თუ შევაფასებთ ჩვენს ვთქვათ ეკონომიკურ სიტუაციას და მე ვფიქრობ, რომ ამ რეალობისთვის თვალისკაცობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს მაშინვე იყო მნიშვნელოვანი, როდესაც დაიწყეს ტელესკოლა და ჩათვალეს, რომ ტელესკოლა მოხსნით ამ პრობლემას, რაც თავიდანვე იყო წარმოუდგენელი და ახლა როდესაც სასწავლო პროცესი დასრულდა და როდესაც ჩვენ ვართ ფაქტის წინაშე, რომ ბავშვები დარჩნენ სასწავლო პროცესის მიღმა, ამაზე ვფიქრობ, რომ მნიშვნელოვანია დაფიქრება და გარკვეული სერვისების ამოქმედება, რომელიც ამ ბავშვებს დაეხმარება.
კეთილი, ჩვენ მსმენელი გვირეკავს, სატელეფონო ხაზზე ყავს პირველი მსმენელი, დილა მშვიდობის მოუსმინოთ ქალბატონო თამარმას და
მეჩვენებს. ეხლა თქვენ სტუმარს მინდა ესეთი რამე ვკითხო. თქვენს გვერდზე გამოქვეყნდა ასეთი სტატია, რომ ახალგორიდან არ უშვებენ, მოკლედ უკვე ცხინვალზე ხო აღარა გვაქვს საერთოდ საუბარი, მაგრამ ახალგორიდან ეს საინტერესოა, რომ ცხინვალი საერთოდ არ ახსენებს მთავრობა არანაირ არაფერში, მაგრამ ახალგორიდან 6 ადამიანს, 6 მოსწავლე აბიტურიენტს უნდა და ჩაბარება გამოცდების საქა, ხო? 6-მა შემოიტანა განაცხადი და ამ 6-ისთვისაც კი თქვა, ესე იგი განათლების სამინისტრომ არ გაიმეტა ის, რომ უგამოსთოთ ჩააბარონ. რატო ეხლა უგამოსთოთ მიიღონ? იმიტომ რომ ესენი უკან რო წავლენ ახალგორის რაღაცა საკარანტინო სივრცეში უნდა მოათავსოს იმ რეჟიმმა ეს ბავშვები. ამიტომ შობლები აღარ უშვებენ. და როგორც აზერბაიჯანში მე ძალიან მივესალმები, რომ აზერბაიჯანის ჩვენ მოქალაქეებს, ესე იგი აზერბაიჯანში მცხოვრებს მიეცათ ეს საშუალება ეხლა ამ პანდემიის გამო და ასე ჩეპი არის, ხო? და იქ სულ ჩეპია და კიდე პანდემია არის და აქიდან რო წავლენ კიდე კარანტინში, რა ვიცით რას უზამენ, სადგან ათავსებენ იმ ბავშვებს, შეიძლება დამართონ საერთოდ ეს კოვიდ ვირუსი და ეს არ შეიძლებოდა რომ გამოგეცხადებინათ 6 ბავშვზე არის საუბარი ახალგორიდან, რომელთაც აქ უნდა წავლა. და ამის გამო ვერ გადმოდიან და ქალბატონო წამყვას გეუბნებით, რომ აი თქვენს გვერდზე გამოქვეყნდა ეს სტატია, რომ არა ის, აი ამაზე რას აპირებთ საერთოდ? რა არ ფიქრობთ არავინ 6 ბავშვზე?
ქალბატონი
6 ბავშვია, ხო?
ქალბატონი თამარი გვიპასუხებს. მე როგორც ვიცი სეპარატისტული რეგიონებიდან მე ასეთი ინფორმაცია მაქვს ყოველ შემთხვევაში, რომ უფლება მიეცათ, რომ უგამოცდოდ ჩაირიცხებიან ეს აბიტურიენტები. თქვენ რა სიტყვით ქალბატონო თამარ?
მე წავიკითხე ახალგორელი ბავშვების ამბავი, მშობლები რომ ჩიოდნენ, რომ ვერ უშვებდნენ თავიანთ ბავშვს ამ კარანტინის გამო. თუმცა ასევე წავიკითხე ახალგორელი აქტივისტის გვერდზე, რომ გარკვეულწილად ეხმარება სახელმწიფო ამ ბავშვებს, თუმცა ამ კარანტინზე ბევრი ჩიოდა. ცხადია, ცალსახად ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, აფხაზეთსა და შიდა ქართლში, ცხინვალის რეგიონში ადამიანის უფლებები ირღვევა და პირველ რიგში ირღვევა თქვათ ბავშვების უფლებები. ჩვენ შარშან გვახსოვს, როგორ გადმოლახეს ენგური ბავშვებმა იმისათვის, რომ ჩაებარებინათ მის ეროვნული გამოცდები. ახლა ოდნავ განსხვავებული შინაარსის პრობლემა დადგა ახალგორელ ბავშვებთან დაკავშირებით. Და მე მიმაჩნია, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ბავშვებისთვის უნდა იყოს განსაკუთრებული პირობები და ისინი არ უნდა გადიოდნენ იმ გზას, რა გზასაც გადიან სხვა დანარჩენი ბავშვები სწორედ შექმნილი მდგომარეობიდან გამომდინარე. ამ კითხვის დამსმელს ცალსახად ვერ გეთანხმები ამ საკითხზე. Და მე მგონია, რომ რა ვიცი, რატომღაც მგონია, რომ ეს პრობლემა გადაიჭრება და ნებისმიერი ხელისუფალი არ აქვს რა პარტია მართავს. Мне мгони, правда, есть ისეთი საკითხია, რომ ყოველას უნდა აღელვოდეს.
აი, ახლა მიხეილ ჩხენკელის განცხადება და აქვე დავაზუსტებ და სავარაუდოდ უნდა იგულისხმებოდეს ცხადი ახალგორის რაიონიც, მინისტრის განცხადება, რომ მინდა გაცნობოთ, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები აბიტურიენტები საქართველოს უმაღლეს სასწავლებლებში ერთიანი ეროვნული და საერთო სამაგისტრო გამოცდების გარეშე ჩაირიცხებიან მათ მიერ შერჩეულ უმაღლეს სასწავლებლებში და სახელმწიფო მათი სწავლის საფასურ სასწავლო გრანტის მაქსიმალური ოდენობით სრულად დააფინანსებს. იგივე პირობებით ისარგებლებენ აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მცხოვრები ჩვენი თანამემამულე აბიტურიენტები. ეს არის მინისტრის ამონარიდი მინისტრის განცხადებიდან.
ეს არის არაჩვეულება. ეს ასეც უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს ასეც. საქართველომ განსაკუთრებული მხარდაჭერა და ყურადღება უნდა აღმოუჩინოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ ბავშვებს. ნამდვილად, იმიტომ რომ ისინი განსხვავებულ პირობებში სწავლობენ და შესაძლებელია ისეთ განათლებას ვერ იღებენ, როგორც დანარჩენ საქართველოში. და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მე მგონია, რომ ძალიან კარგი ინფორმაციაც გავიგე პირადად მე, იმიტომ რომ გუშინ ასეთი ინფორმაცია არ მქონდა.
კეთილი, კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, ქალბატონო თამარ.
Ара, ისე მე მინდოდა მეთქვა, რომ ეს იქ აქეთ გადმოსვლაზე კი არ არის, იქით რომ გადადიან, მაშინ იქნება каранტინიო. აი, ისინი ახალგორში მოუწყობენ каранტინს, თორე ჩვენ მხარეზე, მე ჩვენ მხარეზე მქონდა ეს პრეტენზია და დღეს გამოქვეყნდა ეს ისა მინისტრის დანება, რომ ეს
მინისტრი გამოეხმაურა, ეს საინფორმაციო სააგენტოზე ვკითხულობ, მინისტრი გამოეხმაურა მიულოც აბიტურიენტებს დღევანდელი დღე უსურვა წარმატებები და აი ამ განცხადებაში არის ეს მონაკვეთიც, რომ
ესე იგი ეს უკვე ფაქტი არის და აი მე ექსპორტს მიიღებენ უგამოსდოთ, ხო? დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა.
კარგით, დიდი მადლობა თქვენ. ქალბატონო თამარ, ისევ დაუბრუნდეთ ჩვენ ონლაინ სწავლებას და იმ პრობლემებს, რომლებიც ამ ონლაინ სწავლებამ გააჩინა. სხვათაშორის ამბობენ, რომ და არის ასეთი შეფასებებიც, რომ ონლაინ სწავლებამ პრობლემების გარდა შესაძლებლობებიც წარმოაჩინაო და რაღაც ახალი ასპარეზი და ახალი შესაძლებლობები გამოჩნდა მოსწავლეებისთვის და მასწავლებლებისთვის და ზოგადად სისტემისთვის. ეთანხმებით ამგვარ შეფასებას?
ეახ, გარკვეულწილად ვეთანხმები, ნამდვილად გამოეჩინა ახალი შესაძლებლობები და ეს შესაძლებლობები არის ტექნოლოგიების მეტი წილი და მეტი მნიშვნელობა სწავლების პროცესში და ზოგადად ჩვენ ცხოვრებაში და ამას ძალაუნებურად რაღაცნაირად რომ მახსენდება ხოლმე, მახსენდება ვთქვათ, რაც წამიკითხავს გუტენბერგის ეპოქა, როდესაც საბჭოთა მანქანამ იმ დროინდელი საზოგადოების ცხოვრება შეცვალა და ვთქვათ, სწორედ ამ აღმოჩენის შემდეგ მთელმა მსოფლიომ, იმ დროინდელმა მსოფლიომ წიგნების კითხვა დაიწყო არა ხელნაწერი, არამედ ბეჭდური ტექსტების სახით და დაახლოებით იგივე ვითარებაში ვიმყოფებით ჩვენც, ტექნოლოგიები შემოიჭრა ჩვენ ცხოვრებაში და კორონამ გვაიძულა რომ უფრო ინტენსიურად დაგვენერგა ჩვენ ცხოვრებაში და განათლების სისტემაში ეს პრაქტიკულად ასეც მოხდა.
მსმენელს მოვუსმინოთ, თუ შეიძლება კიდევ ერთ მსმენელს დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
გვაინტერესებს მდინარე ენგურზე მისვლა, მოსვლა, გადასვლა, გადმოსვლა. რატომ ვერ ხერხდება დღემდე? მაშინ როდესაც ავადმყოფები, აფხაზი ავადმყოფები თავისუფლად გადმოყავთ საქართველოს დანარჩენი ტერიტორიის სავატყოვებში სამკურნალოდ და ამ მოსწავლეებს, რომელი მოსწავლეები ასეა თუ ისე რაღაცას შრებიან იქ და ინარჩუნებენ ქართულ ენას, ქართულ კულტურას და ქართულ ტრადიციებს, რატომ ამაზე მნიშვნელოვანი ღონისძიებები არ ტარდება საქართველოს მასშტაბით?
დიდი მადლობა კითხვისთვის, მაგრამ ვეჭობ, რომ ქალბატონი თამარი კომპეტენტური იყოს, გიპასუხოთ. ქალბატონი თამარ,
მე ნამდვილად არ ვიცი რატომ ფერხდება ენგურზე თქვათ გადასვლა, გარდა იმისა, რომ ტერიტორია არის ოკუპირებული და იქაც საშილად ირღვევა ბავშვთა უფლებები. სხვა ვერაფერს ვერ ვიტყოდი, გარდა იმისა, იმას დავამატებდი, რომ აფხაზი სტუდენტები, რომლებიც თქვათ თბილისში სწავლობენ, მაგალითად მათაც უნდათ მეტი მხარდაჭერა, რადგან პანდემიის პირობებში მუშაობა რო აღარ შეძლეს, ბინის ქირასაც კი ვერ იხდიდნენ. ეს ჯგუფი ცხინვალის რეგიონიდან და აფხაზეთიდან აი ეს სტუდენტები, რომლებიც იქიდან იქაურები არიან, ხო, განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებენ სახელმწიფოს და ზოგადად ჩვენი საზოგადოების მხრიდან. ეს ხანდახან ჩვენ გვაუწყდება ხოლმე და არ არის პირიქით, ეს მუდმივად უნდა გვახსოვდეს, რომ როდესაც ახალგორელი დედა თავის შვილს არ უშვებს გამოცდებზე იმის გამო, რომ ეშინია კარანტინში, რა პირობებში აღმოჩნდება მისი შვილი, ეს გულისტკივილი ძალიან გასათვალისწინებელია, არამხოლოდ მთავრობის, არამედ ჩვენს მიერაც. რადგან ეს არის ჯგუფი, ეს არის ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, რომელთა უფლებები ყველაზე მეტად ირღვევა სწორედ ამ ოკუპაციის გამო.
გმადლობთ და ქალბატონ თამარ, განვაგრძოთ საუბარი ისევ დისტანციური სწავლების პრობლემებთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, ნუ ეს ბუნებრივია დამოკიდებული იქნება ეპიდემიოლოგიურ მდგომარეობაზე სექტემბრისთვის და იმის შესაბამისად გადაწყდება აკადემიური სასწავლო პროცესის განახლების საკითხი, მაგრამ თქვენ როგორც განათლების ექსპერტს რამდენად საჭიროდ მიგაჩნიათ, რომ ბავშვები დაუბრუნდნენ სკოლას და სასწავლო პროცესი გაგრძელდეს უშუალოდ სკოლის კედლებში?
ეს კორონავირუსი ზოგადად ისეთი რაღაც მოვლენა აღმოჩნდა, რომ რა ვიცი, თითოეულ ჩვენგანი უსმენს ვთქვათ ექიმებისა და ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციას და შეიძლება ითქვას, რომ ბრმადე მორჩილება, გარდა იმისა, რომ ხშირად შეიძლება მათი შეხედულებები იცვლებოდეს ამ ვირუსის ბუნების შესწავლასთან დაკავშირებით. მე მინდა გითხრათ, რომ სკოლისგან დისტანცირება შეიძლება უფრო ვთქვათ მეტი უარყოფითი შედეგის მომტანი აღმოჩნდეს, ვიდრე თავად კორონა. იმიტომ რომ სკოლა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სკოლა არ არის მხოლოდ ჩოდნის გადაცემის ორგანიზაცია. სკოლა ეს არის ადგილი, სადაც მიმდინარეობს მოსწავლეების აღზრდა, სადაც ბავშვები იძენენ ცხოვრებისეულ გამოცდილებას, სწავლობენ მეგობრობას, სწავლობენ კონფლიქტების გადაჭრას. და ამასთან ერთად ძალიან ბევრი ბავშვი, როგორ ცხოვრობს ახლა სახლში, არის თქვათ როგორია მისი თქვათ საცხოვრებელი პირობები, როდესაც სკოლაში არ არის ჩართულია თუ არა ბავშვთა შრომაში, რა ვითარება ბავშვთა წალადობის მხრივ. აი ამაზე გვაქვს შედარებით ნაკლები ინფორმაცია, ვიდრე მაშინ, როდესაც ბავშვები სკოლაში დადიოდნენ. ამიტომ მე მგონია, რომ სკოლაში ბავშვები თუ ვერ წავლენ, ეს იქნება ძალიან ესეთი უსიამოვნო ამბავი, იმიტომ რომ გარდა ამისა, რომ კიდევ ბევრი ბავშვი დარჩება განათლების მიღმა, აქ უკვე ამური ხდება ბავშვთა კეთილდღეობის საკითხები, ბავშვთა როგორ მდგომარეობაში არიან ბავშვები, როდესაც ისინი არ დადიან სკოლაში.
და ხაი გაეროს ბავშვთა ფონდი გამოეხმაურა ამავე საკითხს ამ რამდენიმე დღის წინ და საქართველოს მთავრობას სთხოვა, მოუწოდა, რომ პრიორიტეტი მიანიჭოს სკოლის გახსნას. ფონდის შეფასებითაც ბავშვის დიდი ხნით დატოვება სკოლის გარეშე ზდის მათ დაუცველობას და ბევრი საფრთხის შემცველია უარსებობს ბავშვის ფიზიკურ და ფსიქიკურ ჯანმრთელობაზე, კვებაზე, უსაფრთხოებაზე და სწავლაზე სკოლების დახურვის უარყოფითი ზეგავლენის ძლიერი მტკიცებულებაო გვეუბნება გაეროს ბავშთა ფონდი და როდესაც ბავშვები ხანგრძლივი დროის განმავლობაში არ დადიან სკოლაში, იზრდება ფიზიკური, ემოციური და სქესობრივი ძალადობის რისკი, უარესდება მათი ფსიქიკური ჯანმრთელობა, იზრდება მათი დაუცველობა ბავშვთა შრომის საფრთხის მიმართ და ალბათობა, რომ ისინი ვერ მოახერხებენ თავის დაღწევას სიღარიბის. ყველაზე გარიყული ბავშვების სკოლის გარეშე ყოფნამ, თუნდაც რამდენიმე კვირის განმავლობაში, შესაძლოა გამოიწვიოს უარყოფითი შედეგები, რომელთა მოქმედებაც მთელი სიცოცხლის მანძილზე გასტანს. ამასთანავე არასათანადო განათლების მქონე ბავშვების სიცოცხლის მოსალოდნელი ხანგრძლივობა და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა უფრო დაბალიაო, ასეთია გაეროს ბავშვთა ფონდის შეფასება. იგი მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას, რომ პრიორიტეტულად განიხილოს სასწავლო პროცესის განახლება სკოლაში აკადემიური სასწავლო წლიდან, მომავალი სასწავლო წლიდან, მაგრამ აქ თავს იჩენს სხვა საკითხები, რამდენად მომზადებული დახვდება ამას სკოლა, რამდენად ექნება უსაფრთხოებისთვის საჭირო პირობები, ჰიგიენა და ასე შემდეგ, რამდენად შეძლებს ამის დაცვას. სკოლების უმრავლესობა შეიძლება არა უკაცრავად, მაგრამ ბევრ სკოლაში წყლის პრობლემაც კი დგას, როგორც ვიცით.
ნამდვილად, ესე კი, თუ კიდევ გაგრძელდა ასე ვთქვათ ამ გავლენა, ეს სერიოზულ გავლენას მოახდენს ჩვენს ბავშვებზეც და ჩვენს მომავალზეც, იმიტომ რომ გაიზრდება აი ეს ღიობი შესაძლებლობებს შორის, რაც არსებობს ვთქვათ იმ ბავშვებს შორის, ვინც ამ პირობებში ციღებენ კარგ განათლებას და იმ ბავშვებს შორის, ვინც ვერ იღებენ განათლებას, არიან ძალადობის მსხვერპლები, ჩართულები არიან ბავშვთა შრომაში და ასე შემდეგ. შესაბამისად, მე მგონია, რომ მთავარი სტრატეგია, ანუ სტრატეგიული ხაზი, ვექტორი უნდა იყოს სექტემბერში სწავლის განახლება. ფორმაზე შეიძლება ფიქრი, მაგრამ მიზანი უნდა იყოს სწავლის განახლება. რაც შეეხება ამ მიზნის შესრულებას, თუ შეიძლება ითქვას, ეს არ იქნება ადვილი ჩვენი ქვეყნისთვის, თუნდაც იმიტომ, რომ არამხოლოდ სკოლებს, არამედ მთელ რიგ მუნიციპალიტეტებს საქართველოში არ აქვთ უწყვეტი წყალი და სასმელი წყლის პრობლემა არის ვთქვათ რეგიონებში და ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. მაგალითად, მე თვითონ ვარ თელავიდან და თელავში გადაუჭრელი პრობლემა არის წყლის და იქ უწყვეტი მოწოდება წყლის კი არა, იქ საუბარია, რომ ყოველდღე მოვიდეს წყალი რაღაც 3-4 საათი და ეს ხდება 30 წლის განმავლობაში. ეს ყველაფერი ცხადია გავლენას მოახდენს ვთქვათ სწავლის აღდგენის პროცესზე სექტემბერში, რადგან უსაფრთხოებისთვის, როგორც ეპიდემიოლოგები და ექიმები გვეუბნებიან, მნიშვნელოვანი არის ვთქვათ ბავშვმა ხშირად დაიბადოს.
სანიტარული ნორმების დაცვა, დიახ,
ის დრო დამთავრდა, რომ რაღაც ვთქვათ ფილისტაბანა იყო მხოლოდ ჰიგიენის ნაწილი, აღმოჩნდა, რომ ეს არის ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი, ხო, ეს ყველამ დაინახა, ვთქვათ, რომ თუ გვინდა, რომ კორონასთან დავიცვათ თავი, ხელისდაბანა და ეს ვთქვათ სანიტარული მდგომარეობა არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, განსაკუთრებით სკოლებში.
დიახ, და აი სკოლები, აი ზაფხული, მიმდინარე სეზონი, მაშინ გამოდის, რომ უფრო ოპტიმალურად უნდა გამოიყენოს განათლების სამინისტრომ და მუშაობენ ამ მიმართულებით, როგორ ფიქრობ?
მუშაობენ თუ არა, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ აქ ორი საკითხი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ეს არის სკოლების ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, მზაობის შეფასება, სად არის პირობები, რომ იყოს დაცული სანიტარული მდგომარეობა, სად შეიძლება გამოსწორდეს ეს ვითარება, იმიტომ რომ ბევრ სკოლაში ფიზიკურად ვერ გამოსწორდება ეს მდგომარეობა, იმიტომ რომ თვითონი დასახლებულ ადგილას წყალი არ არის გესმით. ეს არის ურთულესი პრობლემა ჩვენი ქვეყნის, სასმელი წყლის პრობლემა. და შემდეგ აუცილებელია იფიქრონ სწავლების ფორმაზე, როგორ უნდა ისწავლონ იმ შემთხვევაში, თუ კორონა ისევ ჩვენთან იქნება და როგორც ამბობენ, კიდევ იქნება ჩვენთან როგორც მოვისმენა. იმედია არ არის ეს სწორი პროგნოზები, მაგრამ ყველა ამბობს, რომ კორონას ახალი ტალღას უნდა ველოდოთ შემოდგომას.
მსმენელს მოუსმინოთ თუ შეიძლება და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ბატონო ნონა.
გამარჯობა.
მიესალმები თქვენს თემას და ბატონო თამარ, მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. კერძოდ, ვიცით თუ რა სტრესულ სიტუაციაში ცხოვრობს სახელმწიფო კორონა ვირუსიდან გამომდინარე, რომ მადლობა უფასო ეხლა სამდელოების ცოტა შეგვეწია და რაღაცნაირად შეიბოჭა, მაგრამ იმისთანაც ცუდი ეკონომიკური სიტუაცია, რომ აი დაუშვათ რამე შეღავათების თუ წავლენ აგამოცდების დროს, რომ თუ ვიღაცას რაღაცა პრობლემა აქვს შექმნილი იმის გამო, რომ სკოლაში ვერ დადიოდა და არც კომპიუტერი არ ქონდა, როგორც თქვენი ძახით, ზოგმაც შეიძლება დააგვიანოს გამოცდებზე რაღაც მი ობიექტური მიზეზების გამო, რომ ის ხალხი არ დარჩეს გულდაწყვეტილი და გარეთ, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ეხლა სწავლაც რო დაიწყება, ისიც გასარკვევია, ის ჯგუფი როგორ უნდა შეიკრიბოს, იმიტომ რომ პრაქტიკულად ჯერჯერობით მოსახლეობის შეკრების ნაწილი, შეკრების მეთოდი არ არსებობს, იმიტომ რომ მეორე ტალღას უხდიან თუ რაღაც მაგის მაგვარს. აი ამ პოლიტეკონომიკურ სტრესულ სიტუაციაზე, რომელთაც ბავშვები არიან დაცაბულები, და რომ მათ შეიძლება ხელი შეუშალოს გამოცდების დროს რაღაცნაირად, ეს კიდე არსებულმა გარემომ, რამე ესეთი ფსიქოლოგიურ დახმარების საშუალება არსებობს მათთვის. აი ვინც მართლა შეიძლება მსათიყო და რაღაცა დაემართა რაღაც სიტუაციის გამო ადამიანური მიდგომებიდან გამომდინარე.
მადლობ, დიდი მადლობა. ქალბატონო თამარ, გისმენთ.
მე არ ვიცი ხა როგორ იქნება, მაგრამ სხვადასხვა წელს სხვადასხვა თქვა ცირთულები რომ იყო ხოლმე გამოცდების ეროვნული ცენტრი არ ითვალისწინებდა და თუ მოსწავლე თუ ბავშვი აგვიანებდა გამოცდაზე, ის ბავშვი აღარ დაიშვებოდა ხოლმე გამოცდაზე, და როგორც ვიცი ახლაც ასეთი ნათელი ინსტრუქციები იყო გამოცემული ზოგადად. არ მე ასე ვიცი ყოველ შემთხვევაში და ამ ინსტიტუციის მაგივრად ცხადია ვერ ვისაუბრებ. ზოგადად ვეთანხმები, რომ სტრესული გარემოა ამდულად საქართველოში და ასე ვთქვათ, გამოცდებიც არის ერთი სერიოზული სტრესი.
ქალბატონ თამარ, ჩვენ საუბრის დასაწყისში თქვენ ბრძანეთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე კარგი შედეგი აი ამ პანდემიის ფონზე იყო ის, რომ საქართველოს განათლების სამინისტრომ მოახერხა ის, რომ სასწავლო პროცესი გადასულიყო ონლაინ რეჟიმზე, და ეს იყო პოზიტიური, ცალსახად პოზიტიური შედეგი. მაგრამ თვითონ რამდენად გაართვა, რამდენად კარგად გაართვა თავი ამ თვალსაზრისით, თუ დაკვირვები ხართ ამ პროცესს, და იყო თუ არა ალტერნატივა იგივე ტელესკოლა იმ მოსწავლეებისთვის, რომელთაც ინტერნეტი არ ჰქონდათ და მათთვის ხელმიუწვდომელი იყო ინტერნეტი?
მე მგონია, რომ სკოლებმა, მასწავლებლებმა, ადმინისტრაციამ ძალიან კარგად გაართვეს თავი. და იყო ესეთი სიტუაცია, რომ განათლების სამინისტროსთან ელოდებოდნენ რაღაც რეკომენდაციებს, მაგრამ სანამ ეს რეკომენდაციები მოვიდოდა, სკოლებმა უკვე დაიწყეს მოქმედება. ჩვენ თვითონაც ვეხმარებოდით სკოლებს და პირველი ვებინარი რომ ჩავატარეთ სკოლებისთვის, დახურული ჯგუფი გვაქვს, ასეთი დისტანციური სწავლება, 5000 ადამიანი ესწრებოდა. ცხადია, ჩვენ ყველას ინტერესი ვერ დავაკმაყოფილეთ, მაგრამ გარკვეული ინფორმაცია დისტანციურ სწავლებასთან დაკავშირებით ამ ადამიანებს ჩვენ მივაწოდეთ. მე მგონია, რომ მე არ ვთვლი, რომ ტელესკოლამ რაიმე დადებითი ცვლილება მოახდინა იმ ბავშვების ცხოვრებაზე, რომლებიც გაკვეთილებს ვერ ესწრებოდნენ, იმიტომ რომ არ ჰქონდათ ინტერნეტი და არ ჰქონდათ თქვათ საკუთარი კომპიუტერი. ჩემი ინფორმაციით, მე რაც ინფორმაციაც მაქვს, ერთადერთი ინფორმაცია მაქვს, რომ თუ ტელესკოლის გავლენაზე საუბრობთ და მის კავშირზე იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც სასწავლო პროცესში არ იყვნენ ქართულები, პირადად ჩემთვის ეს არის მასწავლებლის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია, რომ მან მას ბავშმა და მის მშობელმა უთხრა, რომ ეს ბავშვი უყურებდა ტელესკოლას, მაგრამ თვითონ ამასაუბრსაც ეჭვეპარება, იმდენად აიგნორებდა ეს ოჯახი თქვა სასწავლო ინსტრუქციებს, რამდენად შედეგიანი იყო მისთვის ეს ტელესკოლა. ტელესკოლა უფრო მგონია, რომ ეს იყო პიარისთვის გათვლილი ასე ვთქვა პროექტი, რომელსაც საზოგადოებრივ ორგანიზაციებშიც სამწუხაროდ გამოუჩნდნენ მომხრეები და ისეთი აქტიური მომხრეები გამოუჩნდნენ, რომ საერთოდ დაავიწყდათ ვისთვის კეთდებოდა ეს პროექტი. ეს პროექტი თავიდანვე ჩაფიქრებული იყო იმ ბავშვებისთვის, ვისაც არ ჰქონდა კომპიუტერი და არ ჰქონდა ინტერნეტი. ამ ეს მიზანი ამ პროექტმა ვერ შეასრულა. და შემდეგ ეს პიარი ამ სკოლის მიმართ თავიდან როგორ, რა კარგი ტელესკოლის მასწავლებლები არიან და რა კარგი გაკვეთილებს ასე ვთქვათ ატარებენ. რაც აი იმ პერიოდში ჩვენთვის განსაკუთრებულად მგრძნობი არა იყო, რადგან ვიცოდი ძალიან ბევრი ბავშვის ისტორია, რომელიც საერთოდ ვერ ესწრებოდა.
და რატომ ვფიქრობთ, რომ არ ესწრებოდნენ და ვერ ესწრებოდნენ? სტატისტიკა ხო არც აქ არა გვაქვს ფაქტია.
არა გვაქვს არც აქ სტატისტიკა, მაგრამ საქართველოში როგორ ხდება ხოლმე ესვით, საზოგადოებრივი აზრი იქმნება რაღაც თქვათ სხვადასხვა ორგანიზაციებში და მათ შორის საზოგადოებრივ ორგანიზაციებში თქვათ გასაქმებული ადამიანების მობილიზებით. და დაიწყო ტელესკოლა, იქ გაჩნდა უკვე მთელი ჯაჭვი საზოგადოების, რომელმაც ამას დაუწყო ხება. და ის, რომ ეს ტელესკოლა გათვლილი იყო იმ ბავშვებისთვის, ვისაც არ ჰქონდა ინტერნეტი და კომპიუტერი, ეს ყველას დაავიწყდა. და როდესაც უკვე ტელესკოლამ ასე ვთქვათ აკრიფა, ასე ვთქვათ მოკრიფა მხარდამჭერები, ოდესაც სოციალური ქსელი გადაივსო ტელესკოლის მასწავლებელთა ქებით და მეტიც ტელესკოლის მასწავლებლების ბანერები იყო ქალაქში გამოფენილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა არ იყოს ჩვენი საზოგადოების უმწიფარობასაც, უმწიფარობაზოც მეტყველებს ჩემის აზრით. ტელესკოლა არ იყო პროექტი, რომელიც მუშაობდა იმ ბავშვებისთვის, რომლებიც დაჩნდნენ განათლების მიღმა. ეს იყო თავიდანვე ნათელი და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი кейსი იმ ხრივ, რომ ამ თქვათ მიზნებთან შეუსაბამო აქტიობას გამოუჩნდა ხარდამჭერი საზოგადოების სხვადასხვა სექტორში.
გასაგებია, დილამ შვიდობის კიდევ ერთი მსმენელი გყავს, მოусმინოთ.
გამარჯობა, დიანაცალი.
გამარჯობა.
აი ბატონო, რამიდან დაიცემ მე თქვა, მაგალითად სკოლა ხო მაგალითად ცნობილი არის როგორც ვიცეთნერად, თვითონ რეგისტრაცია ხდება და მოწმობების გაცემა და მოსავლების ერთადერთი ნაწილი, აი საწყი ვიცი ჩვენს გასვლა, ვინც ემზადება მართლა რომ მოხდეს უმაღლეს სასწავლებელში და ის მოხდეს პრესეშურ სასწავლებელთან უპასოში, ძირითადად მეცადინობენ რეპეტიტორებს და სკოლაში მოსავლები იშვიათად თუ დადიოდნენ და ისეც მორიგები და აი რამდენად იმოქმედა ამ შექმნილმა სიტუაციაც და რეპეტიტორულ მუშაობაზე.
ისიც ონლაინ რეჟიმზე გადავიდა, მე როგორც ვიცი, ქალბატონო თამარ, დიახ, მოუსმინოთ ქალბატონ თამარს.
მოქმედებდა ეს, ყველა მოსავლე თითქმის დადიოდა მორიგიოვის სკოლაში.
დიახ.
რობოტი არ გაიჩნები რეგობის, რომ მაინც ყოფილიყო დასწრება და ისე ძირთადად მეცადინებდნენ რეპეტიტორობა. აი ამაზე რამდენი მოქმედა რეპეტიტორ მუშაობას.
დიახ, მადლობა, დიდი მადლობა, გისმენთ ქალბატონო თამარ.
მე როგორც ჩემი ინფორმაციით, მე ხა ზუსტი ინფორმაცია ხადე არ მაქვს, მაგრამ მე რაც ვიცი, ბავშვებმა რეპეტიტორთან დისტანციურად გააგრძელეს.
დიახ.
სწავლა და ამ ხრივ არავითარი პრობლემა არ შექმნილა და ვერ შეიძლებოდა, რადგან თუ არსებობს თქვათ, რადგან არსებობს დაკვეთა რეპეტიტორობის, ეს ყოველთვის იარსებებს და ეს არის ერთგვარი ბიზნეს საქმიანობა, რომელიც თქვათ უძლებს ბევრ ქარტეხილებს და მათ შორის კორონასაც გაუძლო.
ქალბატონო თამარ, არსებობს თუ არა რამე შერეული მოდელი იმისთვის, რომ დისტანციური სწავლებაც იყოს და ბავშვებმა ნუ სკოლაში ისეთი სიხშირით არიარონ და თქვათ თან პარალელურად თან იარონ სკოლაში, მაგრამ ისეთი სიხშირით არა. არსებობს ასეთი მოდელებიც?
ხადია, შეიძლება რომ სკოლებმა დანერგონ ისეთი სწავლების მოდელი, რომელიც ითვალისწინებს პირისპირ შეხვედრების მინიმუმამდე დაყვანას. მაგრამ ამისთვის მათ უნდა აგონ შესაბამისი კურსი. რასაც ქვია შერეული ფორმატის ონლაინ სწავლება. ეს არის შესაძლებელი და ამაზე ძალიან ბევრი მეთოდური მასალაც არსებობს, როგორ შეიძლება ასეთი კურსების აგება. და მე ვფიქრობ, რომ თუ კორონავირუსით გამოწული საფრთხეების მაღალი რისკი შენარჩუნდა, სკოლაში სიარულზე უარის თქმის ნაცვლად, ჩემი აზრით უფრო კარგი იქნება, თუ რამენაირად ვიცი, რომ ეს რთული გამოწვევა სკოლებში შესაძლებელი გახდება შერეული ფორმატის ონლაინ სწავლების დანერგვა. სკოლების ნაწილში მაინც. ეს შერეული ფორმატის ონლაინ სწავლება გულისხმობს, ვთქვათ, პირისპირ შეხვედრებსაც. და ეს პირისპირ შეხვედრა ეპიციტუმულაციიდან გამომდინარე შეიძლება ონლაინაც გაიმართოს, ესე იგი პირისპირ შეხვედრა, და შესაძლებელია გაიმართოს სკოლაში.
რა გამოცდილება მიიღო განათლების სისტემამ ამ გასული სამი თვის განმავლობაში და რამდენად ადეკვატურია მისი სამზადისი ახალი სასწავლო წლისთვის?
აქ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხია გასათვალისწინებელი, რაც ზოგჯერ ყურადღების მიღმა რჩება ხოლმე, ისევე როგორც ტელესკოლის ამ რაღაც საზეიმო და ფეიერვერკულმა პიარმა სრულად დამალა ის ფაქტი, რომ რისთვისაც ფული დაიხარჯა ამ პროექტში, ამ ტელესკოლამ ის მიზანი ვერ შეასრულა. და ახლაც ამ შემთხვევაში ერთი სერიოზული სირთულეა. მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვიმყოფებით, ასე ვთქვათ, ორმაგი რეალობის პირობებში. ორმაგ რეალობაში გულისხმობ, რომ კანონი ზოგადი განათლების მიხედვით ამბობს, რომ სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, ანუ დამოუკიდებელი ორგანიზაცია, და შესაბამისად მას ძალიან ბევრი უფლება აქვს, მაგრამ არსებობს ბრძანებები და რეგულაციები, რომელიც კანონის ძალა არ აქვს, მაგრამ იურიდიულად, მაგრამ ცხოვრებაში გაცილებით ძლიერი არის კანონზე. და ეს რეგულაციებიდან გამომდინარე სკოლებს ბევრ სფეროში გადაწყვეტილების მიღების შესაძლებლობა შეზღუდული აქვს. ამიტომ ყველა ინსტრუქციას ისინი ელიან განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან. და დღეს, როდესაც ვფიქრობთ ჩვენ რა უნდა მოხდეს სექტემბერში სკოლებში, ჩვენ ამ შემთხვევაში წარმოვიდგენთ, რომ 2100 სკოლის ნაცვლად ფიქრობს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო. ძალიან რთულ მდგომარეობაშია ფორს მაჟორის სიტუაცია და ვინაიდან ცენტრალიზებული მართვა არის ჩვენს ქვეყანაში, მოუწევს 2100 სკოლის, ასე ვთქვათ, ბედის გადაწყვეტა, რაც უმძიმესია როგორც ადამიანურად და რეალურად არის შეუძლებელი. არ ვიცი,
ანუ სკოლების ავტონომიურობის საჭიროების საკითხი აქ კიდევ უფრო მკვეთრად გამოჩნდა, ხომ? ამას ბრძანებთ.
აი, იცით როგორ არის, ეს პანდემია რო დაიწყო, ეს კავშირები, ეს ტრადიციული კავშირები, ვერტიკალური კავშირები უცებ გაქრა თავისთავად, ხადია, და სკოლები გახდნენ მცირე დროით, მაგრამ თვითონ მოუწიათ გადაწყვეტილებების მიღება ფორს მაჟორიდან გამომდინარე. და თვითონ რომ მიიღეს გადაწყვეტილება საკუთარ შესაძლებლობებზე დაყრდნობით, მათ უმოკლეს ვადაში გააგრძელეს სასწავლო პროცესი. ეს იყო პირდაპირ ადამიანებმა ღამეები ათენეს ამ სიტყვის პირდაპირ გაგებით. და ახლა, როდესაც თქვა სექტემბრამდე ძალიან დიდი დროც არ არის, ხო, დარჩენილი. ფაქტიკულად არის 2-9, 15-ში ვიწყებთ ჩვენ სწავლას. ამ შემთხვევაში ცხადია, სკოლამ, ჩემი იდეალური ვარიანტია, რომ სკოლამ ჩემთვის ეს კანონითაც არის შესაძლებელი, იმიტომ რომ სკოლა არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, სკოლამ გადაწყვიტოს, როგორ უნდა ისწავლოს ეპიციტუაციიდან გამომდინარე. მაგალითად, თუ არის სოფლის სკოლა, სადაც სწავლობს 20 მოსწავლე, იქ ხო განსხვავებული ვითარებაა ვიდრე დედაქალაქის სკოლაში, სადაც სწავლობს 2000 მოსწავლე. საერთოდ განსხვავებული მდგომარეობაა. თუნდაც ადამიანების ერთ სივრცეში თავშეყრის გამო და ასე შემდეგ. ცხადია, რისკები ყოველთვის არსებობს, მაგრამ სკოლამ ჩემი აზრით თვითონ უნდა გადაწყვიტოს სამინისტრომ როგორც არ უნდა ბრძანოს, ვთქვათ, გამოსცეს ბრძანება, რომ ვთქვათ, სკოლებმა უნდა დაიცვან სანიტარული მდგომარეობა. თუ წყალი არ არის, ამას სკოლა ფიზიკურად ხოლმე გააკეთებს. ანუ რაღაც ობიექტური მოცემულობებია, რის გამოც სკოლები რაღაცას ვერ აკეთებენ. წყალი არ არის, იმიტომ რომ იმ მუნიციპალიტეტში არის წყლის პრობლემა. ხო, და შესაბამისად ამ შემთხვევაში ვერც განათლების სამინისტრო ვერ გააკეთებს ვერაფერს, იმიტომ რომ წყლის პრობლემაა მოსაგვარებელი. Ну, ალტერნატიული გზა შეიძლება და შეიძლება ავზები დაითქას, იქ წყალი მოვიდეს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ყველაფერი არის ძალიან რთული და რა შეიძლება გააკეთდეს, ხო? ეს თვითონ აი სკოლამ უნდა დაინახოს და გადაწყვიტოს. რა შეიძლება გააკეთდეს, ან რა შეიძლება რომ ვერ გააკეთდეს. ამაზეც თამამად უნდა ილაპარაკონ სკოლებმა. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დიახ, ანუ მათი ავტონომიურობა უფრო დაფასდა და მნიშვნელოვანი გახდა პანდემიის პირობებში. თქვენ წეღან ძანეთ ქალბატონო თამარ, რომ სამი სკოლა შეისწავლეთ და აი ამ სკოლის ამის საფუძველზე რაღაც გარკვეული დასკვნები გააკეთეთ. თუ შეიძლება უფრო ვცხლათ რომ ვისაუბროთ ამ საკითხზე, რა იყო თქვენი ინტერესის საგანი და რა შედეგები მიიღეთ?
ეს იყო ერთგვარი მოკვლევა. თქვენ გაინტერესებდა რა ხდებოდა სკოლებში პანდემიის პირობებში და როგორ იყვნენ ჩართული მოსწავლეები სწავლების პროცესში.
მოსწავლეები მასწავლებლებიც.
დიახ, დიახ. დიახ. აი ამ შემთხვევაში და ბევრი რამ გაინტერესებდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ნახეთ, რომ თვითონ სწავლების პროცესი მიმდინარეობდა სკოლებში და ეს ძალიან ჰგავდა ტრადიციულ სასწავლო პროცესს, ოღონდ გადატანილი იყო ასე ვთქვათ ვირტუალურ სფეროსა სივრცეში, ძირითადად ხდებოდა პირისპირ შეხვედრები და ვიდეო ლექციების ჩატარება, შემდეგ დავალებების მიცემა და გამოხმაურებები. ასე ვთქვათ, კიდევ გაინტერესებდა ჩვენ სკოლები როგორ უკავშირდებოდნენ იმ ბავშვებს, რომლებიც ასწავლო პროცესში არ იყვნენ ჩართულები და აღმოჩნდა, რომ ისინი უკავშირდებოდნენ ასე ვთქვათ ტელეფონით, მაგრამ აი ამ კომუნიკაციის შედეგად იმ ბავშვების ჩართვა სასწავლო პროცესში მათ ვერ მოახერხეს. და ასევე ისეთი შთაბეჭდილება შეიქმნა, მასწავლებლები ფიქრობენ, რომ მიუხედავად მათი მცდელობისა, მოსწავლეთა შედეგები იქნება უფრო დაბალი, ვიდრე ასე ვთქვათ ტრადიციული სწავლების დროს, რადგან ბევრი რამის გაკეთება მათ ვერ შეძლეს.
და რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, სულ რაღაც 2-3 წუთი გადაცემის დასრულებამდე, ქალბატონო თამარ, იქნებ შევაჯამოთ ჩვენი საუბარი, რა აჩვენა ონლაინ სწავლებამ მოსწავლეთა შორის თანასწორობის თვალსაზრისით, რა აჩვენა ზოგადად ხარისხის თვალსაზრისით, რა გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდა სკოლა და რა უნდა გაითვალისწინოს უკვე ახალი წლიდან?
დიახ.
ახალი სასწავლო წლიდან გულისხმობ, დიახ.
ძალიან მნიშვნელოვანი რთული პიკი დგას დღესაც და დადებითი აჩვენა ის, რომ ჩვენ სკოლებში გაგრძელდა სწავლა. დადებითი იყო ის, რომ ბევრმა ჩვენგანმა, მასწავლებლებმა, მოსწავლებმა, მშობლებმა იძულების გამო შევისწავლეთ ტექნოლოგიები, რაც სამომავლოდ დადებით გავლენას მოახდენს, მე მგონია, ჩვენს ქვეყანაზეც, იმიტომ რომ ციფრული ტექნოლოგიების მნიშვნელობა არის ძალიან მაღალი. ასევე თვალსაჩინო გახდა ეგრეთ წოდებული ციფრული დაყოფა, როდესაც არ არის განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობა ღარიბ ბავშვებსა და საშუალო თქვა შემოსავლების მქონე ბავშვებს შორის. ჩვენ დავინახეთ ბავშვები, რომლებსაც არ აქვთ უწყვეტი ინტერნეტი, რომლებსაც არ აქვთ თქვა საკუთარი კომპიუტერები. ეს დავინახეთ. ასევე დავინახეთ საზოგადოებრივი მონაწილეობის მნიშვნელობა. დავინახეთ როგორ გააქტიურდა საზოგადოება, როგორ უხდიდა საზოგადოება ინტერნეტის ფულს. Მე ვიცი რომ თქვა სკოლის დირექტორებიც უხდიდნენ, მასწავლებლებიც უხდიდნენ. ჩარტეჯიზე არაფერს ვამბობ, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები არაჩვეულებრივ საქმეს აკეთებენ. ძალიან კარგი წამოწყება. Და დავინახეთ და საგანმანათლებლო საზოგადოების წარმომადგენლების თანამშრომლობა. დავინახე მასწავლებლები, სკოლები, რომლებიც ქმნიდნენ რესურსებს და უზიარებდნენ თქვათ თავიანთ კოლეგებს. მე დავინახე რაღაცნაირი ერთობა, რომელიც ძალიან მომეწონა, მაგრამ ასევე დავინახეთ უთანასწორობაც, რომელსაც ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება. და დავინახე კიდევ მეტისმეტი პიარი და მეტისმეტი ხმაური თქვათ არაარსებითი საქმეების მიერ, რომელი საქმისთვისაც განათლების მიღმა დარჩენილი ბავშვი იყო სულ ერთი და აი ამ ფერხულში და ამ აჟიოტაჟში ჩართული ფართო საზოგადოება. ეს იყო პერიოდი, როდესაც თქვათ სიტყვის თქმა, რომ ეს ამ ბავშვებს არაფერს გავლენას არ მოახდენს, თქვათ პრაქტიკულად საზოგადოების დიდ აგრესიას იწვევდა და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ დავინახეთ ძალიან ბევრი კარგი რამ, ოღონდ მოსმენით კი არა, საქმით დავინახეთ, როგორ გაკეთდა, ასევე დავინახეთ, როგორ შეიძლება საზოგადოების ყურადღების მიღმა დარჩეს ის ბავშვი, ვინც დღეს არ არის სასწავლო პროცესში ჩართული.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა ეროვნული გამოცდებისა და ონლაინ სწავლების გამოცდილებაზე საქართველოში. საუბრობდა რადიო თავისუფლების დილის სტუმარი, საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაციის განათლების სპეციალისტი თამარ მოსიაშვილი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, რეჟისორები იყვნენ გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი. მომავალ შეხვედრამდე. Hey!
walks merrily down the street with the green pool way down low. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip to the sound of the beat, yeah. Another one bites the dust. Another one bites the dust. And another one gone, and another one gone. Another one bites the dust, yeah. Hey, gonna get you too. Another one bites the dust.